الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағын бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ тағаланың сәлемі, рахметі ва баракаты барша базға да ерішсе иде. Инде алхамдулилла жұмға ертелерінә еріштік. Бүгін біздің 14-ші июн күні. Хиджри календар бойынша қарасақ, хиджри календарының соңғы айы, Зүлхижжа айы. Өзі үк айтып тұра, хаш айы. Аның да бүгін енді 8-ші күні. Демек, ертеге 9-ші Зүлхижжа енді Ғарафа күні. Сіздің білен қабаттан мұхарририбіз Раил Садри, хам мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова. Есігізге түсіребіз, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, біз тұрыдан-тұры эфирде ішлейбіз, иншалла сұрауларыңыз болса шалтырата аласыз. Енді әлхамдулиллахи раббил аламин, шушы жұма күнін көреген насип етті, Раббыбыз Аллах шушы жұма күнін де көп етіп дұғалар қылыра. Пейғамбарыбыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға салаватлар әйтерге. Аллахумма салли аля Мұхаммед ва аля али Мұхаммед кема саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидум мәжид. Хәм шуңа ұқшаш салаватлар әйтерге насип итсә иде. Шушы күндә безнең жұма фарыз жұма намазы бар. Инде ирләребезгә шушы күндә мәсҗидләргә барып, хәзрәтләребезнең насихатларын, вагызларын тыңларга насип итсә иде. Өстебездәге булган фарыз җумга намазларын укырга насип итсә иде. Ва әлбәттә, әлбәттә бүген дуада булыйк. Шушы көндә дуа кабул була торган мизгилләр бар. Шул мизгилләргә туры килә торган вакытлар насип итсә иде Раббыбыз Аллаһ. Һәм инде әлбәттә иренмичә үзебез өчен, әти әниләребез өчен, җумһүриятебез, илебез өчен, һәм инде хаҗга киткән хаҗиларыбыз өчен дә исән-сау әйләнеп кайтсалар иде дип Қабул қылған хажылары болса әді деп дұғалар қылсақ іде. Әмин шулай болсын. Енді құрметлі радио тыңдаушылары біз әйткені бізші. Бізнің ертегі 8-ші Зүлхиджа Ғарафа күні. Бірсі күнге 16-ші июн күні 10-ші Зүлхиджаға тұры келе құрбан ғайыты. Шушы мүбәрәк күннәр турында студиябызға Қазаныбызның Құддус мәшеті имам хатибы, Қазаныбызның Қазан шәһәрінің баш мөхтәсибе Рустам хазрат Валиуллинны шақырдық. Ол бүгін бізді қонақта. Рустам хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракату, хайырлы қардашлар.
Инде Рустам хазрат, шыннан да ұлық байрамнар. Біріншіден бүгін жұма күні, ертеге Ғарафа күні, бірсі күнге құрбан ғайыты. шушындай рәттән туры килгән көннәр инде елда күп булмый, бигрәк тә инде галимнәребез Зөлхиҗҗә аеның беренче 10 көне турында, беренче 10 төне турында да, валяялин ашр, теге 10-нчы 10 төн турында да безгә хәбәр бирәләр. Шушы көннәрнең бәрәкәте, шушы көннәрнең әһәмияте нәрсәдә?
Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша Аллаһ субхана ва тааля безгә күркәм динне ислам динен бүләк иткән һәм шушы күркәм ислам динендә безгә үзе безнең рухи керләребездән котылу мөмкинлекләре биргән. Шуңа күрә инде менә шушылай безнең елы буена кәсеп ителгән рухи керләр дигәндә инде аны гынахта дип атыйлар, аны харамда дип әйтәләр, төрле-төрле атамалар бар, ләкин бу Аллаһ Таала тыйган, Аллаһ Таала кирәкме эшләргә ярамый дигән әйберләрне эшләгән чиракта кеше үзенә рухи яктан караганда бер кирҗия, йылы буена кирҗия. Һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә шушы кирләрдән котылу чарасы буларак Рамазан айы уразасыннан тыш, биш вакыт намаздан тыш, тахарәттән тыш, Гарафә көнне хаҗда булмаган кеше, ягъни гади тормыш алып баручы кеше, Гарафә көнне ураза тотуын безгә мирас иттереп калдырган. Һәм пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам, әгәр дә без инде хәдисләрнең текстларына күз салсак, пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам Гарафа көне алдыннан бер ел һәм Гарафа көненнән соң бер ел гынахлар гафу ителә дип әйтә. Әлбәттә, галимләребез тарафыннан инде бу мәсьәләдә төрле-төрле фикерләр бирелә, төрле-төрле фаразлар китерелә. Ни дисәгез, пәйгамбәрбез монда махсус рәвештә нинди гынахлар турында сүз барганлыгы турында әйтми. Ул аны гомумиләштереп әйтә, Гарафә көненә кадәр һәм Гарафә көненнән соң бер еллык гынахлар гафу ителә ди. Һәм галимләрнең күпчелек бөтен галимләр арасында, ислам галимләр арасында бердәмлек сүз бар, нәрсә? Җинаятьләрдән тыш гынахлар гафу ителә. Ягъни кешегә яки берәр мәхлукка зыян салмаган икән кеше, ул вакытта калган гынахлары гафу ителә дип әйтелә. Ягъни кешенең бөтен гынахлары җинаятьдән тыш. Ягъни әгәр дә кеше берәр кешене кимсеткән булса, яки берәр кешенең малын урлаган булса, яки берәр кешене Аллаһ сакласын үтерә калган булса, болар турында сүз бармый. Зулми гынахлар диләрендә, ягъни башка кешегә, башка мәхлукка зыяны килгән гамәлдән тыш калганнары бөтенесе гафу ителә диләр. Ник дисәгез, Аллаһ субхана ва тааля кыямәт көнендә без бөтен гынахларыгызны гафу итермен ди, нәрсә үз арагыздагы хукукларыгызны бузуны үзегезгә калдырырмын ди. Без кыямәт көнендә дә, кешеләр үз арасында бер-берсенең араларында булган аңлашылмаучанлыкларны үзләре хәл итәргә калдырачак. Ягъни, әгәр дә мазлум кыйстылык бу дөньяда мазлум бу дөньяда кыйстылган кеше гафу иттем дип әйтсә, Аллаһ субхана тааля гафу итә, гафу итмәдем дисә, Аллаһ субхана тааля хакын кайтарып бирә. Ягъни, күпме дип санала, изге гамәлләрең белән, шуның белән, шул изге гамәлләрең белән инде сау булашасың дип көтелә кыямәт көндә. Шуңа күрә без дөньяда ук инде зулми булган кеше хакына кергән гынахларыбызны юкларга тиешбез, ягъни юкка чыгарырга тиешбез. Әгәр дә булдыра алсак, бөтенесе белән мөнәсәбәтләрне җайлап куеп, зиһенебездә безнең инде бер кем дә кыйсытлыгын калмаска тиеш. Кыйсытылмаган, ягъни безнең тарафтан кыйсыту ирешмәгән булырга тиеш беренчедән, һәм инде икенчедән, әлбәттә, Рәсүл Әкрәм саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вәгъдәсенә өмет итеп, без Аллаһ буйырса, шимбә көнне ураза тотсак бик яхшы булыр дип саныйбыз.
Менә бу Гарафә көне гомумән ул нинди көн? Ягъни без беләбез, безнең өчен менә Татарстанда булган халык өчен ул әлбәттә ураза тота торган көн һәм шуның белән беткән кебек. Ләкин миллионлаган хажиларыбыз үчүн. Ул ораза туту көнү түгел бәлки, ә башка зуррак форсатларга ирше турган күн. Шуңа күрә инде менә безнең дә Татарстаннан шушы думарта хаҗдан да 1800 хаҗиларыбыз бу көндә Мина җирлегендә һәм иртәгә иншалла алар Ифтук Гарафага китәчәкләр. Менә ул Мина дигән җирләр нәрсәне аңлата, нәрсә алар бүген нәрсә эшләр һәм иртәгә Гарафага баргач алар нәрсә көтә һәм алар нәрсә эшләячәкләр иншалла.
Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең безгә калдырган мирасын таянып карасак, "Әл-хаҗҗу Арафатун" дигән, ягъни Гарафатта булу хаҗ дип әйткән һәм шулай итеп инде без беләбез нәрсә ул хаҗның өлеше икәнлеген Гарафа һәм инде кеше Гарафадә булу әлбәттә ул безнең хаҗыбызның ягъни хаҗ кылдың яки кылмадың дигән критерийларның берсе. Ихрам, Гарафа һәм тавоф булган менә шушы безнең гамәлләр алар бөтенсе аларсыз хаҗ түгел инде. Анда ул гамәлләрне кылмасак без хаҗи булмыйбыз дип белергә тиешбез беренчедән һәм икенчедән Гарафа тарихи яктан караганда ул Аллаһ Таалының рәхмәте ишкән урын. Ул Арафат дигән борынгы гарәп һәм инде гыбрани диләрен бу еврей теле дип әйткәндә инде урысча ул инде безнең гарәп һәм гыбрани теленең борынгы вариантында Арафат дигән сүз ул арафа ярифу дигән фигыльдән чыккан таныды, белді деген сөз, хәм инде шушында Аллаһ Таалә атабыз Адам алейхиссәлам белән анабыз Хава радиллаһу анһының бу дөньяда бер-берсе белән кавышып Аллаһ Таалның рәхмәтенә ирешкән урыны. Алар Аллаһ Таалә рәхмәтенә ирешкән урыннары шулдыр. Әлбәттә, әгәр дә без карасак инде җиддә шәһәре урындыкларында безнең инде анабыз Хава җиргезенә егылып төшкән булса, атабыз Адам алейхиссәлам Индия ярмутауларында, Цейлон якларында егылып төшкән булса, шундый ерак араны кем килгән? Атабыз Адам алейхиссәлам килгән. Бу менә монда инде теге аталарның роле турында сүз бара. Атабыз Адам алейхиссәлам безнең бу дөньяга килүе безнең һәр бер адам баласының дөньяга килүендә атабыз Адам алейхиссәламның өлеше бар. Атабыз Адам алейхиссәлам Индиядан шушы ярым утрауга кадлык барган, диңгезне гизгән, диңгезне гизер өчен юлын салган атабыз Адам алейхиссәлам һәм инде барып җиткәннән соң алар бер-берсе белән кавышканнар һәм бер-берсен таныганнар, бер-берсенең инде ялашканнар дип әйтик, югалткан җәннәт турында кайгырганнар һәм инде атабыз галәйсәлам белән анабыз хавардылан һәм Аллаһ Таалының гафу итүендә шунда тапканнар. Һәм инде без дә шушы атабыз Адам алейхиссәламның тәпиләре йөргән урында хәзер Аллаһ бирсәй инде иртәгә безнең дә дин кардәшләребез, милләттәшләребез шунда басачаклар. Әлбәттә, атабыз Адам алейхиссәламның тәпиләре зур булса, безнең нәни тәпиләребез белән аның йөргән урыннарында, аның яткан урыннарында ятып, аның йөргән урыннарында йөреп, хаҗлар кылып кайталар дип өметләнәбез. Беренчедән, икенчедән, Мина дигән сүз ул инде теге әпәт урыс теленнән кулланганда порт дигәннән чыга. Әлбәттә менә шушы хаҗга килгән халыкның җыелып хаҗга хәзерләнү урыны күбрәк. Һәм әлбәттә ондан безнең хәзерге көндә күңел күзе ачык кешеләр бик аз. Күңел күзе ачык кешеләр без күрмәгәнне күрәләр анда. Ягъни без гади кешенең күзендә күренмәгән менә шушы портал кебек нәрсә, ягъни Аллаһ Таалының рәхмәте белән без белмәгән, без белә алмаган әйберләрне беләләр һәм без күрә алмаган әйберләрне күрәләр. Әлбәттә, бер көн җитер, кешелек дөньясына Аллаһ Таалә мәрхәмәтле китеп шаят бізді әлі түйі ғади мені нешік қазір біз бірлесе жұп тұғанда өзі бізді телезірлардан қарайға біз бізді мүмінәкен біздің тамашашылары біз радиодан тұңғылайлар қам өзлерінің компьютерлерінің қарап отырған көбік біздің де мүмкін Аллах тәлі ашып бұйыр ол пәрдәсін қам біз оңлар біз ә мені шул екен ол мина неге мина деп аталған екенің лекін мүмкін де әлі ғади кіші үшін әлбәтте бұл мағлұматлар кызгынычка каршы ябык. Инде гарафаткә кире кайтканда ул нәрсә ул Аллаһ Тәаләнең шуша безнең адам балаларына җәһәннәм упкыннан котылу чараларының берсе, чарасы һәм инде әлбәттә ихрамга керү шулай ук. Менә безгә Аллаһ Тәала тикмәгә генә түгел, бигрәк тә анда бит инде иратлар һәм хатын-кызлар бара. Хатын-кызларның ихрам махсус ихрам киеме юк, ләкин нәрсә хатын-кызның гомер буе аның тәне өстендә ихрамы, гаурет каплавы хатын-кызларның бик каты шәригатебездә строгий инде ул тик бик каты шундый төпле булып санала. Ник дисәгез, хатын-кыз ул анабыз Хава радиллаһуна кайта, яни һәр ир кеше атабыз Адам галәйһиссәламның дөньядагы төсмере булса, һәр хатын-кыз анабыз Хава радиллаһуның төсмере, анабыз Хава радиллаһуның исеме җир йөзендә яшәешнең сакчысы, яшәешнең хәзинәсе дигәннән ата. Хава дигән сүз әл-хаят дигән сүздән чыккан, яни хатын-кыз үзенең эчендә яшәешне саклый ала торган зат. Яни хатын-кыз 9 ай буе нәрсә эшли? Безнең инде хәзерге табигатыбызга караганда, теге атабыз Адам алейхиссәлам вакытында табигатка карап түгел, хәзерге көндә табигатыбызга караганда 9 ай буе хатын-кыз йөрәге астында бала йөртә. Бала йөртә, ул бала яшәеш. Ул киләсе буын гына түгел, ул яшәеш, ул менә бер тән эчендә ике жан якынча 9 айга якын тора. Кимәмеше, диге әлбәттә дин күзегеннән кырыс төпле караганда инде ул балага узган көненнән бирле кеше бала. Балага хатын-кыз балага узган сәгатеннән бирле ул бала кеше. Ул нәни, ул әле микроскопик дәрәҗәдә кичкенә булса да ул кеше. Һәм әлбәттә шушы микроскопик дәрәҗәдән алып инде 9 ай үткәннән соң ярты метрлы бала дөньяга килеп баса бит инде. Шушы бала дөньяга килеп басканнан соң нәрсә шушы бала 2 метрга якын кеше була. Һәм аның шушы 2 метрга якын кеше булуына хатын-кызның өлеше фундаменталь. Ир кеше әгәр дә ул киртә булса, менә шушы бакчада үсүче балалар, гаилә бакчасында үсүче балаларның киртәсе булса, анда шушы тышкы дөньяның салкын җилләреннән, салкын мөнәсәбәтләреннән сакчысы булса, кырыс сакчысы булса, куатлы сакчысы булса, әнә шул бакчаның эчендә бакчаны утап йөрүче, аңа тәртип салучы кеше ул ана кеше. Ана кеше һәм инде менә шу безнең Арафат тауында безнең атанабыз Хава Радиллаһ белән дә әлбәттә мөнәсәбәтләребезне истә тора керә. Ул безнең әниебез, иң борынгы әниебез икәнлеген без белергә тиешбез. Әлбәттә, тавафка килгәндә дә әл-хаҗ шаюк битен таваф ихрамны әйттек. Ирләрнең ихрамына килгәндә, ирләрнең ихрамы ул әлбәттә шулай ук ир кеше табигат анда безгә инде мөмкинлек бирә ир кешенең шулай ихрам киеп ел әйләнәсендә шундый ихрам белән хаҗ кылырга мөмкинлек бирә анда табигат. Мисал өчен, әгәр дә Мәккә Татарстанда булса, кыш көне без шүгәләр идек, шабит инде салкын дип табар идек, киенергә мәҗбүр булыр идек ихрам өстеннән инде булса да тикмәгән технологияләр уйлап табып, ихрам өстенә киемнәр кигән булыр идек. Юк, безнең җирлегебездә түгел ул, ул Мәккә җирлегендә һәм Мәккә ягындагы дәвахидләрендә ул шу тиге Мәккә ягындагы районнарда үтә икән хаҗ, ихрамда ирнең ирләрнең ихрамы да бу нәрсә һәр вакыт, һәр даим шушы хаҗ вакытында үзен үзе һәм үзенең якыннарын саклап кала торган көчле мөмкинлеге булсын өчен бик ансат ихрам илегә тәкъдим ителгән Аллаһ Таала тарафыннан әлбәттә шул ихрам әйберләрен киеп йөриләрендә әлбәттә трусиклар, майкалар киергә ярамый. Фәкать менә шул ике материя килә. Берсе билне кыса торган материя булса, икенчесе безнең инде җилкәләребез аша үтә торган икенче материя. Шул ике бер-берсен аерым торган материядан бөтен ихрам икәнлеген аңларга кирәк безгә. Тавафка килгәндә ул тавафта уенчыгыш түгел, ул безнең кешеләр җир буенча әнә шушы Кәбәтулла тирәсендә әйләнгән вакытта 7-нче күккә кадәр фирештәләр Бәйтул Мәгъмур дип саналган әнә шушы Кәбәтулланың өстеннән әйләнеп йөриләр даими рәвештә икәнлеген дә без белергә тиешбез. Тавоф кылалар икәнлеген без белергә тиешбез. Әлбәттә, безнең күңел күзен Аллаһ Таала ачып күрсәтсә, без җүләр кебек таң калып карап кына торыр идек шул Кәбәтулла тарафына җир йөзенең любой нуктасыннан. Кайсы гына нуктасында булсаң да без күргән булыр идек анда күтәрелә торган шушы багана кебек күтәрелә торган фирештәләрнең һәр вакыт әйләнеп торуын, аның нинди матурлыгын күргән булыр идек һәм без сыкланып карап торган кеше ашауын өчен онытып гел шунда гына карап торган булыр. Әгәр дә Аллаһ Таала бөтен кешеләрнең күңел күзләрен бүген көндә ачып куйса, бөтен кеше бөтен эшен ташлап куя да шул Кәбәтулла тарафына карап кына торачак. Һәм әйткәннән соң син нишсең дигәндә, миңа комачаулама, мин күрмәгән әйбер бу дип әйтәчәк. Менә күктән берәр матур комета төшсә, ул хәтта җиргә зыян китерә икәнлеген белсәләр дә, кешеләр өчен фотография ясыйм дип баралар, аны төшерәләр, якыннарак барырга тырышалар, шунда һәләк булуларына карамастан анда баралар бит. Ул теге менә кайберләре кометалар фотография видеога төшерергә дип ашкынып бара, кайберәүләре әнә шул теге Америкадагы смерчларның охотники на смерч дип әйтәбез, шуңа аучылар, смерчларның аучылар дип тә үзләрен атыйлар, алар һәләк тә булалар, кемнәрдер вулканнарны якынрак видеога төшәм дип янып үлүшәләрдә бер ике генә түгел күбәү булган инде тарихыбызда булган икәнлеген әйтәсе килә. Ә менә бу нинең Кәбәтулланың өстендәге булган фәрештәләрнең 7-нче күккә кадәр киткән шулай рәвештә тавап кылуларын Аллаһ Таала безгә күзләребезне ачып күрсәтсә, без шок катып карап торачакбыз. Бөтен дөньяда бөтен кәсепләр эшләү качачак. Кеше фақат теге ниндидер тиз генә авыз итеп яңадан карарга дип кенә эзләчәк. Менә шуннан гына тирбез. Бу бик күп шундый илаһи сырларга ия булган гамәл ул хаҗ. Һәм курбан, һәм безнең тырышлыкларыбыз иншалла.
Шуннан да инде бүген Минада, иртәгә Гарифәдә иншалла көне буе дугада булачаклар бит инде. Шушы Гарифә үзенлеге булсын, яки сез әйтеп киткән рәхмәт җирлеге, рәхмәт тавы җирләрендә булсын. Аннан соң инде 16 июн көнне ихрамнан чыгып корбан чалалар, ихрамнан чыгачаклар иншалла. Без дә ул көнне иншалла менә зур итеп бәйрәм үткәрәчәкбез корбан гаете. Безнең өчен корбан гаете ул нәрсә? Корбан гаетенең тәртибе ничегрәк? Нишегрәк укыла намазлар, бару тиешлеге, фарызлыгы, яки ваҗиплеге, теге тиешме кешендә барырга, яки ул теге элек-электән калган гореф-гадәт кенәме?
Бу нигә килгәндә, корбан гаетенә килгәндә, корбан гаете, әгәр дә корбан гаете көне хаҗилар өчен ул хаҗның бер теге структурасына кереп калу сәбәпле аны хаҗи үзенең рухи бәйрәме инде бу көннән алдарак башланып китү сәбәпле ул анда төрле-төрле тарихи дөньягыннан дини һәм тарихыннан тарихи булган урыннарны карап йөрүләре белән Кәбәтуллага карап таң калып йөрүләре белән кеше бик зур рухи тәэсирләр кичергәннән соң аның әлбәттә Корбан гаете бәйрәме беразына шул теге шушы мероприятиялар ішіне кіріп қалған кебек тыйылса, хожда. Бізде енді мұнда хожға барман кішілер үшін құрбан ғайеті, ол бігерек шунды зур ғамел, ол әлбетті бүтін мұсылманлар үшін ханафи мәсәбінде вәжіп ғибәдеттір. Құрбан ғайетіне бару вәжіптір. Біздің үмметімізге вәжіптір. Әлбетті кіші ол намаз қаза қылынмай, ол намаз сыңырақ оқылу, біраз сыңырақ оқылу яры, қияш шыққаннан соң, ярты сағаттан соң болады деген норматив бойынша. Әгер де енді вағаз, мұлланың вағазы бік те тәсірлі болып, мұлла бік жақсы вағаз істелесе, онда 10-15 минутқа сыңырақ тәмамласа вағазын, әлбетте 10-15 минутқа сыңырақ оқылды да ықтимал. Ләкін құрбан ғайеті Рамазан ғайетіне қарағанда оның айырмасы нәрседе? Ғайет оқылмайшан, кіші ғайет оқылды деген хабар алмайшан, құрбан чала алмай, мәхәллә кішісі. Шуңа күрә, біз енді мұллаларыбызға гіл әйтәбіз, теге бек вағаз білен мауқымыйбыз дейбіз. Қияш шыққаннан соң ярты сағат өтуге ғайет намазыңызды оқыңыз да, хүтбәсін сөйлеңіз де, дұғалар қылыңыз да, таралыңыз құрбаншаларға дейбіз. Құрбаншаларға таралыңыз, неге десеңіз, оның жәуһәрі міне шушы атабыз Ибраһим алейхиссәләмге қайтып қалған вақиға бетінде. Атабыз Ибраһим алейхиссәләм өзінің баласы Исмаил алейхиссәләмне Аллаһ тәғала миңа бала бере қалған болсаң, мен аны хәтта сен құрбан шалырға риза деп әйткен сөзін өтелерге тырышып барғаннан барлыққа келген әйбір бетінде ол. Атабыз Ибраһим алейхиссәләмге келгенде, Ибраһим алейхиссәләм ол бик зур вағда беріп қоя. Ләкин Аллаһ тәғала аның берген вәғдәсін сүзіндә тұтуын тәмин итә, һәм таләп итә, һәм тәмин итә. Ибраһим алейхиссәләмгә бала бирә, Исмаил алейхиссәләмне бирә, һәм Ибраһим алейхиссәләм Исмаил алейхиссәләмнең инде менә бар бит татар телендә бала кул астына керә дип әйтү. Балага шүкш алып бирсәң, шүкш алып бирә торган әле теге кирләнә торган вузыр түгел, әле кирләнеп, юк, мин шәмим дип әйтә торган түгел, ә менә әйткән любой сүзеңне эшли торган җитлегү алдыннан булган җитлегәм дигән моментта булган яшьләр җиткәннән соң Аллаһ Таала Ибраһим алейхиссәләмгә гел баласын чалуны искәтергә башлый. Башта бу шайтан вәсвәсәсе дип аны кире кага. Инде біз бітінде қар бірі біз аңлый, ата болмаған кіші болса да әлі кіші боларақ аңлый, баланың шалы деген фикір шайтаннан келеді бөлі біз бітінде. Ойларға тиш болабыз. Мұнда да бұл шайтаннан келеді бөлі, кері қаға башына келген әйткен сөзлерінде өзінің баш мияша әйлендіріп шығайында мен әйткен едім әйтуін шул қадар серьезно болдым екен болай. Енді аннасын енді ақыр үшікте аңа Ибраһим алейхиссәләмге ашық текст білен, туры тіл білен Жабрайил алейхиссәләм хабар еті. Сен жұт етіпме, бұл Алланың бұйрығы дей. Әлбәтті, Алла сақласын, анды дилеммаға қалудан, анды сайлауға қалудан, Аллах тәғаның рахматы білен балаңды шалу, балаңды шалмасын, Алла рахматына шаласың, шаласаң ғына Алланың рахматына қаласың деген дилеммалар, Аллах сағасының дилеммаларға қалудан, ол бек ауыр дилемма, аны әлбетті Ибраһим алейхиссәләмнің кешіргенін ол өзігіне біледір, ол өзігіне біле болып қалсын, Аллах тәғала бір мұсылманға да андай тұрмыш имтиханы бере көрмесін, балам яки бұл, балам яки деген сөзге қалмасын күні біз. Хәм ол матурын әйтіріп, малай Исмаил алейхиссәләмгә әйтерге тырыша. Улым фәлән, шундый хәлләр дип. Улына Аллаһ тәғала күрәсең инде киләчәктә аңа пәйгамбәрлек бирәсе булган кеше булган аннары беләбез бит инде сразу белмибез улык моментта Исмаил безнең ул Аллаһ тәғала мине ишетте дигән сүзне аңлата Исмаил алейхиссәләмнең исеме дә Аллаһ тәғаланы ишетеп аңа биргән баласы бит инде һәм Исмаил алейхиссәләмнең реакциясы Ибраһим алейхиссәләмне беразына шын җиңеләйтә Әтем, сиңа бұ нәрсә ди? Кімнің бұйрығы бұл ди? Қайын келген ди? Мина ди, шылай деп Аллах тәлә күштейін ди, сені чалырға ди. Хәм ашық текс бен әткеннен сен инде Исмаил алейхиссалам шул қадар Алланың бендәсі болса болар екен, әтісіне әйтә, аяқларым қолларымды қаты итеп бәйләде. Мен теге өзімнің табиғатыма беріліп, сенің Алланың бұйрығын өтеуден тоқтатып қаласым кім? Хәтта қолым яки аяғым сілкіну белән ди. Бу менә безнең өчен бик каты теге авыр кеше, хәтта теге сөйләгәндә дә авыр кешеләр торган әйбер. Хәм шушыны үтейді, Ибрахим алейхиссалам матур итеп киендерә, хәм алып бара, шуны үти. Ләкин Аллаһ Таала бер җиңеллек бирә, пычагына теге корбан чала торган пычакны үтенде без яхшы итеп кайрап куярга тиеш булабыз. Сарыкны чалганда мисал өчен. Бу чай яхшы итеп кайрап куйган инде, пычагы да бар, теге сарык чалман кыштыр бүтенде миңләгән Yizer münglegen Sarık'ın hucası İbrahim Peygamber
Zor kütüğü bula.
Anın kütüğünün sanının Allah televizyonu ne bilgen? Üzü de bilmegen o sanının, Sarıkların sanının. Allah rahmet indi bu. Hem indi Allah televizyonu buyurup koyar bıçakka anda kişkinesi etisi de Malay'da minin peygamberlerdi. Anın tige tirisigine tırnalsa gana da minsin yukkoy çıkaram di. Bıçak kaydı. Синең белән ышкыганда булды, менә пычагында урыны бик авыр бит инде. Синең белән ышкыганда булды, бераз тырнаса да мин сине юкка чыгарам, настолько мин аны кадерлим ди. Хәм Ибрахим алейхиссалам малайын чалырга хәзерләгәннән соң бер ышкып карый, кисми, таныш карый, ну нәрсә син инде булды. Хәм тиге кызып китеп пычагын ыргыта. Ыргыта да тиге ışılayığı bilen taşka ilege taşını kese. Hem şuna pıçak tülge kere. Peygamber de, sen anlamaysın mı de, mina de Allah Teala ul balanı kesmeske kuştu de. Hem bu tan kalayın de, mina Allah Teala işlegen bu müneşim kalık tege avruğla kesir pıçakanımda hatta kabul etmedim iken de şok katayın de. Anda indi Cebrail Aleyhisselam kere de haber ite Allah Teala senin bu gamalını kabul etti di, kurbanını kabul etti, lakin balanı sana, balanını ötürge sana birmedi di, balanın canını almadı di, canını orada tilemedi di, hem malayın üzüne kaldırdı di, hani onda ferişteni kusete, o ferişten ona bir sarık alıp gile, bir sarık, tege atası, anası bunun mağandara uçta, bar kılıngan bitinde atabızıdan bari selam, yani şu sarık шулай ук шул сарык аннан соң теге салих пайгамбарның диясе Аллаһ Таала әтисенисе булмаган рәвештә үзләрен тигәл бар кылган теге сарыкны да теге дияне дә һәм атабыз Адам алейхиссалам да әти әниләре булмаган затлар булып санала инде менә шулар мин ишесене исә онда тарихта мұштан бір кімді бұса боландыр. Ансыз деген кітапларда қарлаға керек. Еске түшеге. Міне бұл үшесі енді түгәл істе қолған менім. Міне шол, шуна көре қадырлы мелеттіштер. Міне шол біздің сарық шалуы біз, ол біздің Ибрахим пейғамбары біздің, атабыз Ибрахим алейхиссаламның кешірулері тұрында еске түшеге дейір. Біз өтеге бік шут күшті көлекендігін. Мәзәк үшті өлікенің аңларға керек. Шылай тіп, кіші міне Аллах Тәәлі бізге шушындай құрбанлар аша кіші құрбанларынан сақлап қалсын еді.
Әмін шылай болсын, бейгірек тә бұл үмкінді бек актуал сөзілер қазірет, енді Раббыбыз Аллах жүмхүреті бізге, елі бізге жеңілліклер насып өйлесейді, жеңгілер насып өйлесейді, әмін тезірек. Шындан да әкірді мүнәсіз сөйлеген сөзілерінен иқтибар етіп отырам, біздің хожиларыбыз сіз сөйлеген маршрутлар бойынша ерелер, яғни әкірді қарап кетсек, мүні ғымыра қылғанда, енді Сағи деген үліш бар, ол да біздің шушы Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам білен бейлі, Хаджар анабыз білен бейлі бітінді, зімзем сулары құйылды. Алары да аларның менә шушы 7 тапкыр 2 Сафа белән Марва арасында йөрүләре дә хәзер сез менә әйткән Ибраһим алейхиссәламнең һәм Исмаил алейхиссәламнең корбан чалуга бару моменты иртәгә Гарафаттан соң алар кабат Муздалифа, аннан соң инде Минага кайталар бер сөкенгә һәм китәләр Җәмәрәткә ташатуга. Анысы да менә сез сөйләгән әлеге вакыйга белән бәйле булып чыга бит инде. Иртәгә Гарафаттагы вакыйгалар алар сез әйттегез менә рәхмәт тавы Адам алейхиссәлам белән Хава радиллаһу анһуның очрашкан урыннары, очрашкан җирләре дип әйтик. Һәм болар менә шушы хаҗ булсын, умра булсын, бөтенесе шушы пәйгамбәрләр белән, пәйгамбәребез һәм пәйгамбәрләр белән бәйле урыннар булып чыга.
Әйе, монда әлбәттә андагы бөтен урыннар алар бер ике пәйгамбәр генә түгел, анда бик күп пәйгамбәрләрнең тормышы аша үткән урыннар алар. Тагын бер кыска булып әйтәм, әгәр дә менә без дә Аллаһ Тәгалә күңел күзләрен ачып куйса, без гомумән дөньяга икенче төрле карый торган булабыз, ләкин андый рәвештә дөньяда яшәве бик җиңел булмый.
Хәзрәт, безнең иртәгә Гарафа көне берсе көнгә Корбан гаете. Гарафа көненнән башлана торган безнең вазифаларыбыз бар. Менә нәкъ менә монда дип әйтик инде, Татарстанда булучы мөселманнар өчен беренчесе ул тәкбир тәшрик. Тәкбир әйтәбез. Аның кагыйдәләре ничегрәк?
Тәкбир тәшрикка килгәндә ул инде безнең Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд дип әйтелә. Ул монда без, ягъни, хаҗ кылмаган кешеләр шуны әйтә, хаҗ кылган кешеләр тәлбия әйтә инде алар. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк, ләббәйк дигән сүз синең каршында менә мин басып торам дигән сүз. Ул ата буквально рәвештә дигән, ягъни кеше монда хаҗ кылмаганнары вакытында ихрамга кермәгән була бит инде, ә инде хаҗ кылучы кеше ул ихрамга керә. Шуңа күрә ихрамга керү белән Аллаһ Тәгалә каршында буквально рәвештә теге бигрәк тә Аллаһ Тәгаләгә якынаюын күрсәтә. Бу әлбәттә матди түгел, ә мәгънәви якынаюын тагын бер кат әйтәм, бу тек күңел күзләре ачылса гына күреп була торган рәвештә якынаюын күрсәтә. Анда безнең ниндидер ниләр
сисем белән түгел
ситуациялар буладыр инде, рухи ситуациялар без аны әйтәм бит бетермәскә мөмкин. Бетермибез дә әле бу дөньяда вакытта. Һәм инде икенчесе Тәкбир тәшриқ дип атала инде, тәкбир йомшак белән әйтелә, тәшриқ ахыргы кысы каты белән әйтелә. Бу башлана Гарафа көнне иртәнге намаз белән. Гарафа көнне уразага сәхәргә торып, сәхәр ашаганнан соң, ураза ният кылганнан соң, Гарафа көнне ураза ният кылганнан соң, иртәнге намаз вакыты керү белән, иртәнге намазны укыйбыз, иртәнге намазны укып, фарызын укып бетергәннән соң, Әмин әйткәнчегә кадәр Ассаламу алейкум ва рахматуллах дигән сәламнәр, намазның сәламнәрен әйткәннән соң Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамду дип 3 мәртәбә әйтәбез. Бу инде менә безнең тәкбир тәшрик башланып китте дигән сүз. Һәр намазда әйтелә, нибары 23 намаз әйтелә. 23 намаз менә бу җиңеллек өчен. Башланып китүендә хаталанмасаң, бөтен әйтерләр сиңа. Ягъни кашан бүтә икәнлеген әйтәләр. Иң мөһиме башланып китүен йоклап калмаска. Гаит көнне түгел, гаиттан соң түгел, бер тәүлек алда булып чыга инде. Әйе. Нидә Гарафа көненең иртәнге намазы белән башлана. Менә башланып китүендә кушылсагыз, әйтеп барыгыз, рәхәтләнеп, аның бер зыяны юк. Көннәре беткәчтен 23 намаз укыла ул, 23 намаз буе. Хәзерге көннәр белән 17-семе, 19-ы, менә 19-ы дип күрсәтәләр шәм инде.
Әйе, 15-е, 16-сы, 17-се, 18-е һәм 19-ының икенде намазын да кертеп.
Да, икенде намаз белән бетә. Ник дисәгез, безнең акшам белән инде 20-нче числа башлана. Безнең шәригатьтә бит инде кояш бату белән. Шуңа күрә без теге безнең бабаларыбыз дөресрәк әйткәндә, мунча кергәннәр кичәтмә көнне, пәнҗешәмбе көнне. Пәнҗешәмбе көнне кояш батканнан соң мунча кергәннәр, ул инде җомга мунчасы булып саналган. кыяш баткандан соң киргендер. Жай күнү бигирек та оор, анын кыяш баткан күндөгү ундардан соң гана кире башсың. Агар да шаригатка туура кетирип, кышатнанын мунчасына кирем десең. Шунан шунун көбү шулай болгонга көрө, биздин инде 19-ы экинди намазы менен тамамлана. Лекин иртеге намаз менен башлана. Тәкбир ташрик 19-ы экинди намазы менен бите экинди намазында 19-ы күнү соңгу тәкбир ташрик була. Әлбәттә, бу ибадат ул намазның вәҗибләренә кирип тора һәм инде без аны үтәмәгән шартта исебезгә төшүгә үтәп кую кирәк.
Әйе, шуннан да истә калдыру һәм бик тә онытмаска киңәш итәбез дип әйтәгендә, иншалла, шушындый тәкбир тәшрик кебек без белергә тиешле булган тагын нинди кагыйдәләр бар? Мәсәлән, Курбан нише курбанны нише көнче алып була мәсәлән? Икенче мәсьәлә курбанны төнләшә алып буламы? Элек курбан утлар булмаган мәкрух дип әйтәләр, бу көндә фонарлар бар, ниләр бар, якты булса, яр дип әйткән кешеләр бар хәзрәт. Менә бу дөресме? Һәм менә бер сорау килде, кызыклы сорау үземә дә. Иртәгә гарафа көне хаҗилар без дугада булак торган көн дип әйттек бит инде. Ә бездә монда менә ураза тотабыз дип әйттек. Ә эшләргә ярамый дип сорау бирәләр, без инде татар хакы шулай. Жума көндә эшләргә ярамый, ирек ярый, менә сишәмбе көндә эш башларга ярамый. Менә иртәгә турында сүз булды, гарафа көндә эшләргә ярамый дип.
Гарафа көндә эшләргә эшләвен эшләргә ярый, ләкин гыйбәтәтеңә Аллаһ Тәгаләгә табынуыңа зыян китермәскә тиеш. Гомумән, безнең тормышта бер ни бар, бер көн дә елның яки атнаның бер көнен генә эшләмичән калган көннәрне эшләргә дигән андый бездә юк. Безнең кагыйдә башкача. Аллаһ Тәгаләгә табынуыңа зыян салмаган очракта 24 сәгать бу эшләй аласың. Ну без әле эфирга кергәнче көлештек, безнең эшләмәскә ярамый дип әйттек, шулай инде эшләмәскә ярамый, эшләргә кирәк, эшләмәскә ярамый. Асыл кагыйдә мусламаннарда, татарларда бигрәк тә ул эшләмәскә ярамый дигән
хезмәт куя.
Эшләргә кирәк. Шуңа күрә рәхәтләнеп эшлисез, ләкин гыйбадәткә Аллаһ Тәгаләгә табынуга зыян сезнең эшләгәнегез салмаска тиеш. Беренчедән, икенчедән нәрсә әйтергә кирәк? Курбанга килгәндә гаит намазы укылганчы курбан чалу курбаннан китми, гади бугазлау гына була. Сарык бугазлау яки угыз бугазлау була. Кайбер чакларда без тырыштык, без булдырдык дип кайберләре иртәнге намаздан соң чалып, инде гаит намазы алдыннан без инде курбанны чалып куйдык дип әйтүчеләр дә шырый. Алай булмый. Безнең курбан чалуына гаит намазы биткәннән соң гына. Гаит намазы биткәннән соң имам хатип иғлан итә, хәзер кайтып курбанларыгыз чалыгыз дип әйтә дә, шуның белән без инде курбан чалырга китәбез. Кире чиракта дөрес булмый. Гаит намазына кадәр дөрес булмый. 3 көн көне буе курбан чалына. Безнең җирлектә безнең шәригатьтә дә, үтеге Ханафи мәзһәбендә дә, татарлардагы таралган аның эшкә ашуында да төнлә курбан да чалмый, хайван да бугазланмый. Бу тәртиптән китмибез. Көне буе лампочка абзарда янып торса да. Бу кагыйдәдән китмибез. Әлбәттә, аның мәкрухлыгыннан чыкмый безнең җирлектә. Мәккә җирлекләрендә теге хаҗиларның корбан чалу җирлекләрендә мөфтиләре үзләре җавап бирсеннәр. Безнең җирлектә безнең монда хаҗ кулы урыны түгел, аның халык миллионлаган хаҗилар түгел безнең. Шуңа күрә без көндез генә чалырга тиешбез. Ягъни кояш чыкканнан кояш баткача кадәр генә корбан чалырга тиешбез. Төнне корбан чалып кеше куркытып йөрмәгез.
Һәм инде 3 көн буе дәвам итә дип әйттек. Димәк, 16-сы, 17-се һәм 18-е нинди намазга кадәр?
Икендегә кадәр шулай ук.
Икендегә кадәр.
Кояш батканча кадәр.
Кояш батканча кадәр. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлбәттә күп кенә сорауларны карап үтәргә тырыштык. Әгәр дә андый сорауларыгыз калган булса, иншалла бәлки инде Дарул Ифта, ягъни мөфтиятның Дарул Ифта номерлары бар, шалтыратышып белешә аласыз, чөнки иртәгә гарифә берсе көнгә инде Корбан гаете көне, шуңа күрә тырышып калыгыз. Хәзрәт, инде вакытыбыз чыгып килә, иншалла шуша эфирга да бер нокта куеп, нур өстенә нур итеп Коръан укып дога кылсак.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدينا إلى الحق والطريق المستقيم ببركات القرآن العظيم بفضلك وجودك وكرمك أكرمك من توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين برحمتك ارحم الراحمين الله أكبر الله تعالى قبول الأسن
Амин, шулай булсын. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, соңга гына бер сорауым калган икән минем. Бу көндә бер-беребезне ни рәвешле котлыйбыз? Менә мин ишеткән бер тақаббал Аллаһ мине ва минкум, Аллаһ Таала сездән дә, бездән дә теге гыйбадәтләребезне корган кылган шаллар, хаҗилар инде теге хаҗларын, без инде шалган корбаннарыбызны кабул кылса дип, менә шулай тәрҗемә татарчадә, гарәпчәдә котларга ярмы хәзрәт.
Нинди телдә сезнең шундый телдә котлап була? Иң мөһиме күңелең чиста һәм пак һәм якты булсын.
Алайса, инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә шулай итеп бер-берегезне шушындай олуг бәйрәмнәр белән котларга онытмагыз. Бигрәк тә бүгенге көндә сезнең якыннарыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз, танышларыгыз хаҗда икән, языгыз, шалтыратыгыз аларга иртәгә гарифә көне. Алар сезнең өчен, безнең өчен дога кылсыннар. Чөнки иртәгә аларның бер эш дога кылу. Көне буе менә шушы җирдә дога кабул була, рәхәтләндереп инде үзем дә күрә башладым, менә кешеләр язалар, без бүген Минада иртәгә гарафәткә китәбез, языгыз дип, мин инде яза башладым, шуңа күрә сезгә дә тәкъдим итәм, языгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Казаныбызның баш мөхтәсибе, Казаныбызның Кыддус мәчетенең имам хатибы Рустам хәзрәт Валиуллин иде. Инде Рустам хәзрәт, монда килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен сезгә рәхмәт җиткерәбез. Һәм сау булашабыз алдагы көннәргә кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.